Velkommen til Afhørt, Ekstrabladets krimimagasin her fra Rådhuspladsen i København. I studiet er jo som altid min kollega Dan Bjerregaard og mig selv Camilla Marie Nielsen. Og i dag skal vi jo diskutere ugens mest spektakulære eller spændende kriminalsager her på Ekstrabladet. Og vi starter faktisk direkte med at gå ind i en sag, vi har dækket sammen, Dan. Den her gang, det bliver lidt specielt.
Ja, og jeg skal måske starte med at sige, at det er ikke fordi, der er ny vært på programmet. Det er fordi, jeg er lidt hæs, men vi håber, at stemmen holder hele programmet igennem. Men ja, Camilla, som du siger, det er en sag, som vi to har skrevet sammen, og som er i Ekstrabladet i dag fredag. Og det er en sag, der faktisk kører for øjeblikket ved retten på Frederiksberg. Det er sådan, så der er skyldkendelse i den i dag, så det, vi står og siger nu, det kan faktisk allerede være forældet om ganske få timer.
Så... Men ikke desto mindre er det en spændende sag, som vi godt kan udfolde. Og man kan sige, at skyldkendelsen den er planlagt her til formiddag, og den gør jo faktisk, at vi om muligt kan fortælle endnu mere om den her historie, når skyldkendelsen den kommer. Men sagen den drejer sig om tre unge mænd, som vi kender fra den danske rap-scene. De er beskyttet af et navneforbud, og derfor så kan vi jo ikke komme sådan dem helt nærmere. Men det er tre unge mænd, som anklagemyndigheden mener står bag en række voldelige overfald i en lejlighed på Frederiksberg. Og det er en sag, hvor at tre mennesker er blevet udsat for de her overfald hen over en weekend i december 2020. Hvad er det, de er tiltalt for at have gjort i den her weekend?
Ja, det er jo der er jo flere forhold i den her tiltale. Man kan sige, hvis man skal sådan opsummere det sådan i frisprog, så det der jo er sket, det er at de her tre mænd, de har sammen med to piger lagt det, som vi har valgt at kalde en sexfælde. Altså de tre unge mænd, de har fået en af de her kvinder til at tage nogle billeder af sig selv. Dem har de lavet en falsk datingprofil med, og der er sådan en sjov besked, der er blevet fremlagt i retten, hvor den ene siger, tag nogle billeder af dig selv og se helt ung ud, så laver vi nogle skejs, altså så laver vi nogle penge. Og de har så oprettet den her fake profil, og den har de brugt til at chatte tre forskellige mænd op med, som der er blevet skrevet sådan frem og tilbage, hvor man så har udgivet sig for at være en 18-årig kvinde. Og der er blevet aftalt en date, som skal foregå hjemme i lejligheden hos den her unge kvinde på Frederiksberg. Det er sådan det, der går igen i hvert fald i de tre forhold. Det er, at der er de her tre ofre, som jo så ender med at tage hjem til den her kvinde i håb om at skulle på en eller anden form for date. Og der er det specielle i det, at kort før de sådan dukker op på den her date, så skriver pigen til dem, at I skal altså lige vide, at jeg er kun 14 år.
Jeg er altså ikke 18, som de her mænd er blevet bildt ind til at starte med. Det er en ung kvinde, og der skal måske også lige siges, at der er tale om tre ofre, som er helt altså op til 40 år, og så ned efter, altså lidt yngre mænd også. Og man kan sige, de får at vide, at de skal mødes med den her 18-årige pige, og lige kort før mødet, så ændrer hun altså sin alder. Og i retten er der jo blevet fremlagt nogle beskeder, hvor hun skriver, at jeg er altså kun 14 år. Og alligevel så bliver det her møde så sat i stand. Og vi har jo også hørt nogle af de her mænds vidneforklaringer. Vi skal jo nok lige skynde os at sige, at det er jo en sag, du og jeg har forsøgt at finde frem til i længere tid, fordi vi har vidst, at de her rapper var tiltalt i en sag. Men vi var lidt i tvivl om, hvad for en sag det var. Da vi så endelig fandt frem til den, jamen, så var der faktisk blevet afholdt en del retsmøder. Og det betyder jo, at vi har søgt aktindsigt i retsbogen, og der har vi kunne læse de her ofres forklaringer. Og det står ret klart, at ofrene har jo ikke troet, at de skulle mødes med så ung en kvinde. Men i nogle tilfælde er de altså gået videre med mødet for at se, hvad der nu kunne ske. Og man kan sige, at de forklarer jo, at de bliver hentet af den her unge kvinde på gaden ved Nordre Fasanvej på Frederiksberg.
Og der er jo lige den sjov, eller mystiske detalje, at den ene mand, han sidder jo rent faktisk og venter i to timer på gaden på Nordre Fasanvej, før han bliver hentet af kvinden, så man må sige, han er i hvert fald interesseret i, i at mødes med den her unge pige.
Og man kan sige, flere af dem fortæller også, at de undrer sig over, når de ligesom mødes med den unge kvinde, jamen så er hun ikke så imødekommende, som hun har været i de beskeder, de har skrevet sammen. Det har været nogle beskeder med seksuelt indhold. Altså, man har piret lidt fra kvindens side af. Og da man så møder den her unge kvinde på gaden, jamen så er hun meget mere fåmeldt og siger bare hej og viser så den pågældende mand hen til en lejlighed, der så også ligger på Nordre Fasanvej, hvor han jo så går op og man kan sige, at i alle tre tilfælde, der er det sådan, at offeret, de her mænd, de kommer ind ad døren og når nærmest lige at tage skoen af, og så vælter det ud med tre mænd fra badeværelset i den her lejlighed. Og en af mændene fortæller, hvordan han kommer ind, og den her unge kvinde pludselig liver op og siger, skal vi knalde, skal vi bolle, mens hun sådan hopper lidt rundt i entréen på den her lejlighed. Og i det, hun siger det, så vælter der tre maskerede mænd ud med køller og overfalder ham.
Altså, man tænker jo næsten, at det er en eller anden form for kodeord til, når hun siger de her ord, så skal det her voldshold, der ligger ude på toilettet og gemmer sig maskeret, så skal de hoppe frem for skjul.
Og det, der jo også er fælles, at de har faktisk brugt samme metode, de her gerningsmænd, i de her tre forskellige tilfælde. Alle tre mænd bliver linket til en radiator i lejligheden, og det bliver de linket med sådan et... det, som ofrene beskriver som et sex-håndjern, altså sådan nogle plyssede håndjern, som gerningsmændene bruger til at længe dem til den her radiator, og så bliver de ellers udsat for alverdens voldsudgydelser, trusler, men også afpresning. Altså gerningsmændene i nogle tilfælde tager offrenes pung, finder deres sygesikring. I et af tilfældene har offeret fået taget en lønseddel fra sin mobiltelefon, fordi at gerningsmændene vil gøre det klart, at de skulle vide, vi ved, hvem du er, vi ved, hvor du bor, vi ved, hvem din familie er, og vi kommer til at fortælle alle, at du vil mødes med en ung pige, en pige, der er 14 år, og du vil have sex med hende. Vi vil fortælle alle, at du er pædofil, og derfor så skal du ikke fortælle politiet, hvad vi gør ved dig nu.
Man kan sige, det er jo ligesom det, der er hele deres, deres modus, eller det, som de går op i det her, det er, at de mener jo, at de er en eller anden form for pædofilier. Altså, den her falske profil, de opretter, den hedder også, altså kvindenavnet, det er Camilla, og så... er det Cecilie?
Det er Cecilie. Camilla,
fordi jeg kigger over dig. Det er ja. Cecilie. Men så er kodeordet til profilen, det er pedohunt 123. Altså det er deres formål, det er at jagte de her pædofile, og det bliver jo også, så at sige, nærmest banket ind i de her mænd, at de er nogle klammesvin. Og det er jo sådan, så der er blandt andet et af de her ofre, der i retten fortæller, hvordan at han får at vide at han er et klamt svin, og de her fyre, de siger faktisk, at de gør ham en tjeneste ved at gøre det her, fordi så kommer man aldrig til at gøre det igen. Og de formulerer det jo faktisk som om, at de giver ham en gratis kastrering.
Og det får han også at vide, at han skal sige tak for, og man kan sige, man kan kun sætte sig ind i, hvor voldsom en situation det må være, at man mødes med en ung kvinde med én ting i tankerne, og pludselig sidder man linket til en radiator og bliver angrebet af tre maskerede mænd, som jo altså også, altså det er jo også, de sparker dem i skridtet, truer dem med kniv, altså på et tidspunkt er der en af dem, der får holdt en saks op mod halsen. Det er meget grove løjer, der foregår i den her lejlighed.
Og det viser de her tiltalepunkter jo også. Altså, vi snakker grov vold, frihedsberøvelse og røveri. Så det er altså op i den helt tunge ende, vi er rent straffelovsmæssigt.
Ja, de her ofre, de sidder jo så lænket til radiatoren i lejligheden i alt fra en time og jeg tror 25 minutter og så 2,5 timer. Og det foregår over en weekend i december, og det er faktisk sådan, at de tager to ofre på en dag, og så tager de det tredje ofre om søndagen. Og under de her røverier og overfald, der lykkes det så også de tre gerningsmænd og de her to unge kvinder, som er i lejligheden, at frarøve ofrene 15.000 kroner. Derudover så forsøger de så også at hæve fra offernes hævekort, jeg tror 24.000 kroner i alt, og det lykkes jo så altså ikke formentlig, fordi at man ikke har haft den rigtige kode, eller fordi at kortet på det tidspunkt er blevet spærret.
Ja, og de gør det jo over flere omgange. Altså først så gør de det her med, at der skal overføres nogle penge på MobilePay, og så efterfølgende, jamen så er det, at man skal ned og hæve nogle penge. Og alt sammen det her, det er jo under de her meget, meget alvorlige trusler. Altså, der er jo også en af dem, der får at vide, at hvis han går til politiet og fortæller det her, så vil man kontakte kommunen, og så vil han ikke kunne få lov til at se sit barn, fordi så er han jo pædofil. Men altså, det er vigtigt at sige, at selvom de her unge fyres forklaring går alene på det her med, at man er ude og jagte pædofile, så er der altså også det her økonomiske motiv, hvor de jo ender med at få ret mange penge fra de her ofre.
Og så skal vi også sige, at det er jo sådan, at der sidder tre unge mænd tiltalt i den her sag, men det er altså kun den ene af mændene, som vedkender sig at have været med til at udføre de her røverier og overfald. De to andre, de nægter sig skyldige, og det gør de unge kvinder, som er tiltalt i sagen i øvrigt også. Men den her tredje mand, som altså vedkender, at han har været til stede ved overfaldene, han fortæller også, at motivationen var at fange pædofile. Men altså, han mente, at retssystemet det behandlede simpelthen pædofile alt for godt, og derfor så tog han sagen i egen hænder og udførte de her overfald, som han har fortalt retten foregik sammen med to andre personer, som altså ikke er til stede i retten, altså ikke de to mænd, som han ellers er tiltalt for at have gjort det med.
Og det er måske også vigtigt at sige, at denne her ene unge mand, som erkender forholdene, han bakker jo op om de to andres forklaring om, at det ikke er de to, der har været med til det. Altså, han siger, ja, det er rigtigt nok, det er noget, jeg har planlagt og udført sammen med to andre, men det er altså ikke de to, der sidder på anklagebænken ved siden af mig. Så på den måde, så støtter han op om den forklaring.
Men det, der jo også er lidt interessant, og vi var jo inde på det i starten, det er tre unge mænd, som har tilknytning til den danske rap-scene. De er jo beskyttet af navneforbud, og som jeg også sagde i starten, vi kan ikke komme helt tæt på dem. Men de er jo ikke helt ubeskrevet i den danske musikhistorie, de her tre unge mænd. Særligt den ene af dem har vi jo faktisk interesseret os for længe. Hvad kan vi fortælle om ham?
Ja, vi kan i hvert fald sige, at udover at han jo har denne her spirende karriere i musikbranchen, så er han altså heller ikke et helt ubeskrevet blad i det kriminelle miljø. Altså, han er tidligere dømt for det, som vi kalder alvorlig personfarlig kriminalitet, men har altså alligevel formået at skabe sig sådan en ret fornuftig karriere i musikbranchen, og er flere steder blevet udråbt som sådan et nyt håb inden for rapmiljøet. Og hans manager er jo faktisk inde og vidne i den her sag, og fortæller også, at han var svær at signe. Han har jo fået en stor pladekontrakt, og det, der jo er sådan lidt bemærkelsesværdigt, det er, at faktisk mens de her forhold står på i december 2020, jamen det er lige deromkring, han får en stor pladekontrakt, og manageren beskriver faktisk, at det er en af de største kontrakter, de har lavet. Han har blandt andet fået 400.000 for at lave 10 numre, og det er simpelthen fordi, at ifølge manageren, så var han så dygtig. Og det kan man sige, der er jo en eller anden diskrepans mellem, at han på den ene side åbenbart har en stor pladekontrakt, der giver ham masser af penge, men så skulle være ude og lave det her røveri. Og det er jo også sikkert noget af det, som han mener altså beviser hans uskyld. Hvorfor skulle han gøre det, når han jo har en vellønnet pladekontrakt?
De to andre i sagen er jo så altså også rapmusikere og har også en mindre karriere end den her 25-årige mand, som du har fortalt om. Men fælles for de tre er, at de jo faktisk også har lavet musik sammen og derfor kender hinanden fra musikbranchen. Men det er altså den her 24-årige tiltalte mand, som er det absolut største, hyldet talent af de tre. Der var en kæmpe fremtid for ham. Det er der måske stadig, hvis han nu ikke bliver kaldt skyldig i det her og skal ind og sidde og kan komme ud igen og producere noget musik. Men i hvert fald er der tale om en ung mand med et stort håb.
Og så er der jo lige, før vi runder den her historie af, der er jo faktisk en lille del af den her sag. Der er et enkelt tiltalepunkt, der rent faktisk drejer sig om deres musikkarriere, og det er et forhold, der ligger lidt før. Det er i juni 2020. Der er de her unge mænd altså tiltalt for at have hoppet ned på en båd, og i forbindelse med, at de skulle have indspillet en musikvideo. Det er en overtrædelse, det vi kalder ordenbekendtgørelsen. Altså, det er en mindre overtrædelse, det er en bødestraf. Men så er de også tiltalt for at have været maskeret, altså det her med, man kalder den vel i daglig tale, maskeloven, altså det her med, at du må ikke optræde maskeret. Og det har de altså gjort i forbindelse med denne her musikvideo, de har optaget på en fremmed mands båd, der kommer hen til dem og siger, altså, hvad laver I på min båd.
Ja, altså det er jo beskrevet i retten, at de først faktisk skaber uro i området omkring Nordhavn, hvor de optager den her musikvideo ved at spille enormt høj musik fra en soundbox. Det kender vi jo alle sammen godt, kan være en lille smule irriterende. Det er faktisk første gang, at beboerne i området sådan lægger lidt mærke til dem og synes, at de er lidt irriterende, og så udvikler den her seance sig til, at de, altså det bliver jo også forklaret i retten, rent kådhed hopper ned på den her motorbåd, som er tøjret ved Nordhavn, og altså danser videre, optager videre, og så er det jo ejeren, at den her motorbåd kommer ned og siger, hvad er det fanden, at der foregår, og politiet bliver tilkaldt. Og det er jo interessant med de her masker. De mener selv, at det var formålsværdigt, at de havde dem på det her tidspunkt. Politiet mener altså, at det ikke var et formålsværdigt maskebæring, der var tale om på det her tidspunkt. Så det er de også tiltalt for, og de vedkender jo, at de hoppede ned på den her motorbåd i ren og skær kådhed. Det skulle de nok ikke have gjort.
Så det får vi også afgjort i dag. Vi kan vel godt tælle os at sige, at det er en parentes i den her sag. Men ja, det er som sagt i dag kl. 9.30, at der er en skyldkendelse. Og jeg tror godt, vi kan love, at vi fortæller mere om den her sag næste uge.
52-årig Kim Hansen, han var på vej hjem efter en aften med fodbold, venner og øl. Noget, som den her familiefar og FCK-fan havde gjort flere gange før. Men natten til lørdag, der nåede han faktisk ikke hjem. Og nu er 2 17-årige unge mænd sigtet for drabet på 52-årig Kim Hansen. Mette Flegner, velkommen til studiet. Du er med på en telefon. Det er en sag, du har fulgt. En sag, der udspillede sig sidste weekend. Hvad ved vi om hændelsesforløbet?
Kim Hansen, han har været på en lokal bar i Frederikssund, The Legends Bar, og skal så hjem til fods. Han bor et lille stykke uden for Frederikssund centrum, og bevæger sig altså til fods gennem byen og skal hjem. På et tidspunkt så opstår der en situation, han møder nogle unge mennesker, og det politiet har fortalt os, det er, at han opdager, hvad han mener er et mistænkeligt forhold ved supermarkedet Little, som ligger på AC Hansensvej i Frederikssund. Hvad det er for et mistænkeligt forhold, det vil politiet ikke sige, men han påtaler over for de unge et eller andet, og så ringer han til politiet. Derefter så følger de her 2 unge mennesker efter ham ned ad vejen. Han går ellers selv roligt afsted, mens han har en telefon ved øret og snakker med politiet. Og på et tidspunkt så bliver forbindelsen afbrudt til politiet, og Kim Hansen han bliver udsat for meget, meget, meget brutal vold og ligger til sidst ubevægelig på gaden. Og politiet kommer så til stede meget hurtigt. De yder førstehjælp, det gør ambulance også, men han bliver erklæret død kl. 06.20 samme morgen. Og samtidig så bliver de 2 17-årige anholdt. Den ene er faktisk på stedet, den anden er kortvarigt stukket af, men de bliver anholdt meget, meget hurtigt gennem morgenen.
Det er vel fordi, han ringer til politiet, så man må formode, at de er allerede på vej i det øjeblik, han ringer til dem. Er det korrekt forstået?
Det er korrekt forstået, som vi også har forstået. Det er altså, at han faktisk kontakter politiet, altså vicepolitiinspektør Bjørke Kirkegaard, som er efterforskningsleder på sagen. Han har sagt til os, at han kontakter politiet, fordi der er det her mistænkelige forhold, men måske også fordi han oplever, at situationen spidser lidt til. Altså de her unge, de går tæt på ham og bliver aggressive og følger efter ham. Så han er i dialog med politiet, og politiet er på vej til stedet. Det er sådan, som vi opfatter det. Men det, der så sker, det er simpelthen, at forbindelsen bliver afbrudt, og politiet siger til os, at det formentlig er i forbindelse med, at der begynder denne her voldsudøvelse mod Kim Hansen.
Og der er jo floreret en video af minutterne op til overfaldet, altså en video, som vi jo også har været opmærksom på. Det er også noget, som du har beskrevet i dine artikler omkring den her sag. Og hvad kan vi fortælle omkring den her video?
Ja, man kan sige, at det ligesom er optakten til det, der sker ganske kort tid efter. Og der ser man altså Kim Hansen, der går, og så er der nogle unge mennesker, der filmer ham med en mobiltelefon. Man ser dem ikke, men man hører dem, og de er, eller i hvert fald især den ene stemme, hører man meget tydeligt, og han er voldsomt aggressiv og konfronterende og råber af Kim Hansen. Han råber sådan, at han giver udtryk for, at han er meget vred over, at Kim Hansen har ringet til panserne, siger han, og han kalder ham nogle frygtelige skældsord, og bliver ligesom ved med at gå efter ham, og på en eller anden måde virker som om, han er interesseret i at få en konfrontation med Kim Hansen. Han bruger sådan nogle ord med, kom så, slå mig bare, slå mig bare. Og Kim Hansen, han går egentlig ganske roligt videre, mens han altså har sin egen telefon ved øret, og formentlig på daværende tidspunkt er i kontakt med politiet. Og årsagen til, at vi egentlig har beskrevet det forløb, det er, at de unge mennesker var jo så i grundlovsforhør i lørdags, og vi ved ikke så mange ting, fordi grundlovsforhøret fandt sted bag lukkede døre. Men det er kommet frem, at de to unge mennesker har, de nægter drab, men de erkender, at der er sket en form for vold, men det er sket i selvforsvar eller i et slagsmålslignende forhold, som det er formuleret. Og der må man sige, når vi beskriver, vi har ikke overhovedet ikke bragt den her videosekvens, det skal vi heller ikke, men når vi beskriver forløbet, så må man sige, at der på intet tidspunkt tegner sig et billede af en Kim Hansen i optakten, at han er ikke konfronterende, han forsøger sådan set bare at gå videre, det er det, man ser.
Mette Flækner, du siger selv det her med, at Kim Hansen han bliver udsat for det, du kalder meget brutal vold. Kan vi komme det nær? Altså, ved vi, hvad det er, der sker under det her overfald?
Ja, vi har fået aktindsigt i den sigtelse, som er mod de to unge fra grundlovsforhøret også. Og det, man siger, det er, at han er blevet slået og i hovedet og på kroppen, og da han falder om kul, så er han blevet sparket og eller, som der står, trampet i hovedet. Og det er jo det, der så har udløst den her fuldstændig frygtelige, frygtelige og tragiske udgang på sagen. Altså, at hans liv ikke står til at redde.
Og jeg kan forstå, nu siger du så, at de er blevet sigtet for drab nede i retten. Det er noget med, at de kun er fængslet på den paragraf, der drejer sig om dødsvold. Altså, retten har ikke fundet begrundet mistanke for, at det skulle være forsat til drab, eller er det korrekt forstået?
Det er korrekt forstået, og man kan ligesom sige, at retten har fundet begrundet mistanke om, at der er sket vold med døden til følge. Og det er det, ligesom det, de er blevet fængslet på. Og den store forskel altså, er jo egentlig, at hvad er intentionen? Altså, hvad er intentionen og straffens længde? Altså drab, der skal du ligesom have det der forsæt i en eller anden grad. Du vil slå en ihjel, du gør noget, du dræber en anden person. Men vold med døden til følge, altså, der skal du have sådan en ligesom en vilje eller en hensigt, hvorimod vold med døden til følge, det siger meget godt sig selv, at det er simpelthen en meget grov vold under skærpende omstændigheder, der så ender med døden. Og i sidste ende har det betydning for den person, der er sigtet eller bliver tiltalt for det, fordi at straffens længde, den er højere, når der er tale om drab.
Ja, og det er jo der, hvor man prøver ligesom at skulle sætte sig ind i hovedet på de her sigtede personer. Altså, hvad var deres vilje under det her forhold? Vil man begå vold, eller var det, hvor man sagde, jamen, vores forsæt det er at dræbe ham, eller er det i hvert fald, som man siger, ske hvad der måske? Altså, det man tager den her konsekvens, eller den er sandsynlig, at jamen, det kan ske, men vi gør det alligevel.
Og lige der, præcis. Undskyld.
Ja, og der har retten så altså kun sagt, at jamen, indtil videre er der kun begrundet mistanke for, at voldsdelen at det er den, der er forsat til.
Lige præcis, fordi man kan også sige, at netop med drab, at udover, som du også lige er inde på, så udover, at du har den direkte intention, altså det direkte forsæt til drab, så er der jo også sager, hvor at man har sagt til gerningsmanden, du burde have indset med overvejende sandsynlighed, at når du gjorde sådan, så var der en overvejende sandsynlighed for, at personen ville dø. Og så kan du faktisk også dømmes for drab, hvis man finder det bevist.
I forbindelse med din dækning af den her sag, der har du jo, som vi jo ofte gør på Ekstrabladet, rakt ud til familie og venner omkring Kim Hansen. Hvad fortæller de omkring den her 52-årige familiefar?
Det er mine kolleger, vi er flere, der har været sammen om at dække den her sag, og der er nogle af mine kolleger, der har talt med blandt andet datteren Michelle. Og det billede, som de ligesom giver, i hvert fald familien, det er jo, at Kim Hansen er en mand, som er familiemand til fingerspidserne. Hun fortæller sådan, at han var sådan en, der altid ringede til rundt i familien for at høre, hvordan alle havde det. Og hvis hun for eksempel var sådan lidt frustreret over et eller andet, så var han altid den, der sådan kunne tale hende ned og sige, nå, men det skal nok gå alt sammen. Han havde sådan en beroligende effekt på alle mennesker og var et utroligt rart og vældigt menneske. Jeg var selv oppe i Frederikssund og tale med folk, altså bare sådan den nærmeste købmand. Det er sådan, at Kim Hansen boede ude i Marbæk, og der ligger en lille købmand, og han fortalte også, hvordan Kim kørte forbi hver morgen, og så hilste de på hinanden, og Kim kom så ind og skulle have det slik, hans yndlingsslik, som var blandt andet var saltlakrids, og så stod han altid og havde nogle humoristiske bemærkninger, og så snakkede ham og købmanden lidt om fodbold og andre ting, og han sagde, jeg har kendt ham i 17 år, jeg har aldrig set den mand sur, fortalte købmanden. Jeg har også talt med det firma, som Kim Hansen arbejdede i. Han var jo uddannet blikkenslager og var ansat i et firma som VVS'er, og direktøren for firmaet sagde, at de havde jo tilbudt krisehjælp til hans nærmeste kolleger der i weekenden, da det gik op for dem, at det var Kim Hansen, der var blevet overfaldet. Men han sagde også, det, at han var et utroligt vældigt menneske i firmaet, ikke bare i sin egen faggruppe, men blandt alle deroppe. Og det er virkelig det indtryk, der tegner sig, altså sådan en rigtig rar fyr, som ikke er interesseret i ballade eller konfrontationer med andre mennesker.
Og nu er det jo altså op til politiet at finde ud af præcis, hvad det var, der foregik der natten til lørdag, hvor at Kim Hansen han altså endte med at ligge i livsfare og til sidst afgå ved døden. Mette Flegner, tusind tak, fordi du gjorde os klogere på den her sag. Du bliver jo formentlig inviteret ind igen, når der er en udvikling.
Jeg siger tak, og hvis jeg må tilføje en enkelt ting, som er det, som politiet har sagt som det allersidste, så er det, at noget af det videosekvens, der ligesom har været har floreret på nettet, der har politiet været ude og advare meget kraftigt mod, at man sidder og deler det på nettet, og det er noget, de har et enormt stort fokus på lige nu at få stoppet det, men også at de appellerer til, at hvis nogen har kendskab til anden form for videosekvenser, så vil politiet gerne vide om det, fordi at det kan have en bevismæssig værdi efterfølgende.
Den advarsel og appel er hermed givet videre. Tak, Mette Flegner.
Selv tak.
Det var, hvad vi havde på programmet i dag i dagens Afhørt. Vi er naturligvis tilbage næste uge, og programmet er som altid produceret af vores producer, Rasmus Søgaard. Tak fordi I lyttede med.